Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bugun seyshanba 9-iyun Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon bugungi dasturimizda. O'zbek neft mahsulot Toshkentga yonilg'i yetkazib berish kamaygani haqidagi xabarlarni rad etdi. Huquq faollari BMT bosh kotibidan Islom Karimov bilan uchrashuvda inson haqlari vaziyatini tilga olishni so'radilar. Huquq faoli Yelena Urlayeva ichki ishlar boshqarmasidagi so'roq-javob videosini uyatsiz montaj deb atadi.
Я это им всё говорила с иронией, с издёвкой, они выложили как признание.
Davlat grantiga o'qigan o'zbekistonlik yoshlar o'qishni xorijda davom ettirish imkonidan mahrum qolmoqda.
Bu haqiqiy cheklovdi, chunki odamning misol uchun haqiqiy imkoniyati bor chet elda o'qishga.
Bo'sh qirg'inidan 5 yil o'tib, javobsiz qolayotgan savollar.
Jabr ko'rganlarning ko'pchiligi o'zbeklar, qamalganlar ham ko'pchiligi o'zbeklar. Nima uchun bunday?
Shuningdek, Ozod Nazarning bugungi soni ham o'sh voqealarning 5 yilligiga bag'ishlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Humanoid Switch tashkiloti Markaziy Osiyoga otlangan BMT bosh kotibi Ban Ki-munni mintaqa liderlari bilan so'zlashuv chog'ida bu mamlakatlardagi inson huquqlariga oid muammolarni ko'tarishga va har bir mamlakat qamoqxonasidan hech bo'lmasa bittadan siyosiy mahbusni ozod qilishda ko'maklashishga chaqirdi. Bu haqda ozodlikka Humanoid Switch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirtlov ma'lum qildi.
Я вообще не говорю о Туркменистане и об Узбекистане, где политические репрессии идут.
Ko'p yillardan beri siyosiy qatag'onlar o'tkazilayotgan Turkmaniston va O'zbekiston haqida umuman gapirmasam ham bo'ladi. Birgina O'zbekistonning o'zida minglab siyosiy mahbuslar bor. Bular siyosiy va diniy sabablarga ko'ra qamalganlardir. Bundan tashqari bu mamlakatda qiynoqlar bilan bog'liq katta muammo bor. Ayni muammo mintaqadagi boshqa mamlakatlar uchun ham xos, deydi Stiv Svirtlov. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Markaziy Osiyo bo'ylab safarini 9-iyun kuni Tojikistondan boshladi, O'zbekistonga 12-iyun kuni tashrif buyurishi kutilmoqda. Mazkur tafsilotlari dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya iqtisodining zaiflashishida Sovet imperiyasi shon-shuhratini qayta tiklashga urinayotgan hamkasbi Vladimir Putinni aybladi. Bu haqda Qo'shma Shtatlar prezidenti 8-iyun kuni Germaniyaning Minxen shahrida o'tayotgan katta yettilik sammiti doirasida tashkillashtirilgan matbuot anjumanida bildirdi. Obamaning aytishicha, Rossiya xalqining bunga qiyinchiliklariga aynan prezident Putin va u olib borayotgan siyosat sababchidir.
As we've seen again in recent days, Russian forces continue to operate in eastern Ukraine.
So'nggi paytda ko'rib turganimizdek, Rossiya harbiy kuchlari Ukrainaning mustaqilligi va hududiy yaxlitligini buzgan holda mamlakat sharqida amaliyotlar o'tkazishda davom etmoqda, dedi Obama. Prezident Rossiya iqtisodi chuqur inqirozda ekani hamda rus siyosatchilarining Ukrainadagi harakatlari Rossiya va rossiyaliklarga ziyon keltirayotganini ham aytdi. AQSh prezidentiga ko'ra, Sovetlar imperiyasi shon-shuhratini qayta tiklashga befoyda urinayotgan Vladimir Putin o'z mamlakati iqtisodiga putur yetkazib, uning yanada yakkalanishiga olib kelayotgan siyosatini davom ettirishi yoki Rossiyaning buyukligi boshqa davlatlar hududiy yaxlitligi va mustaqilligini paymol qilinishiga bog'liq emasligini anglab yetish kerak. Ruminiya parlamenti korrupsiyada ayblanayotgan bosh vazir Viktor Pontaning deputatlik daxlsizligini bekor qilish borasidagi prokuratura so'rovini rad qildi. Prokuratura so'rovi seshanba kuni parlamentda ovozga qo'yilganda 231 deputat qarshi ovoz berdi. 120 deputat esa bosh vazirga jinoiy ish ochilishini qo'lladi. Viktor Pontaga qarshi xizmat vazifasini suiiste'mol qilish, soliq to'lashdan bo'yin tovlash, pul yuvish, hujjatlarni qalbakilashtirish kabi ayblovlar ilgari surilmoqda. Shuningdek, prokuratura Viktor Pontani 2007-2008 yillarda 72 ming AQSh dollarini o'zlashtirishda ham ayblamoqda. Tekshiruvlar natijasida aniqlanishicha, Ponta bu pullarni Buxarestdagi ikkita kvartirasini sotib olish uchun ishlatgan. Ruminiya prezidenti siyosiy mojarolardan qochish uchun Viktor Pontani iste'fo berishga chaqirdi. Ponta o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni mutlaqo inkor etmoqda. Islomiy davlat guruhi Iroq va Suriyada asirga olingan yosh qizlarni qul bozorida bir quti sigaret narxida pullamoqda. Bu haqda jinsiy zo'ravonlik bo'yicha BMT elchisi Zaynab Bangura 8-iyun kuni ma'lum qildi. Elchi Bangura aprel oyida Iroq va Suriyaga qilgan safaridan so'ng jangari guruh asiriga tushgan va jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan 5000 ga yaqin qizlarga yordam berish rejasi ustida ish olib bormoqda. Qizlarni o'g'irlash amaliyoti Islomiy davlat guruhining o'z safini chetdan kelayotgan jangchilar bilan boyitish strategiyasining asosiy qismiga aylangani kuzatiladi. Pokiston hukumati 8-iyun kuni 14 yoshligida 7 yoshli bolakayni o'ldirgan shaxsning qatl qilinishini 4-chi bor to'xtatdi. Karachi shahri markaziy turmasi xodimining aytishicha, oliy sud o'lim jazosiga mahkum qilingan Shafqat Husaynning dorga osilishiga bir necha soat qolganda hukmning ijro etilishini to'xtatish haqida qaror chiqargan. Oliy sud ushbu ish bo'yicha 3 sudya ishtirokida tezkor majlis o'tkazishga qaror qilgan. Husaynning qarindoshlari va advokati uning qotillik sodir etgani haqidagi ko'rsatmalarni qiynoq ostida berganini iddao qilmoqda. Husayn ishi Pokiston hukumati o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriyni bekor qilgandan beri katta bahslarga sabab bo'lib kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasi ham 24 soat davomida xizmatingizda. Yangiliklardan birinchilardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik sahifasidan kuzating. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. O'zbek neft mahsulot Toshkentga yonilg'i yetkazib berish kamaygani haqidagi xabarlarni rad etdi. O'tgan hafta Tosh shahar transxizmat poytaxtda jamoat avtobuslarini yonilg'i bilan ta'minlash 30%ga ozaygani bois jamoat transporti qatnovining ayni shunday keskin qisqarganini e'lon qilgan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
O'zbekistonda neft mahsulotlarini iste'molchilarga yetkazib berishga mas'ul O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi Toshkent shahriga yonilg'i yetkazib berish ozayganini rad etgan haqidagi xabarlar matbuotda 9-iyun kuni paydo bo'ldi. O'tgan hafta Tosh shahar transxizmat poytaxtda jamoat avtobuslarini yonilg'i bilan ta'minlash 30%ga ozayganini bildirgan edi. Yoqilg'i olib kelinishi 30%ga qisqartirilganligi munosabati bilan avtobuslarni kelish interval vaqti ortishi mumkin deyiladi Tosh shahar transxizmat veb sahifasida. Ozodlik suhbatlashgan toshkentliklar ham 29 maydan boshlab jamoat avtobuslari qatnovi keskin qisqargandan tashvish izhor etgandi. Ammo O'zneftgaz milliy holding kompaniyasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, neft mahsulotlarini iste'molchilarga yetkazib berish uchun yetarli miqdorda mahsulot bor. O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi yonilg'i yetkazib berish to'lovini 100% oldindan amalga oshirish sharti bilan shartnomaviy majburiyatlar asosida amalga oshirilayotganini ma'lum qildi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik kompaniyasiga amaldagi shartnoma doirasida ayni vaqtga qadar to'lab qo'yilgan mablag' miqdoriga qat'iy muvofiq bo'lgan hajmda yonilg'i yetkazib bermoqda, deya ta'kidlanadi O'zneftgaz milliy holding kompaniyasi tarqatgan bayonotda. Ozodlik mazkur bayonotga izoh berishni so'rab O'zneftgazga bog'landi, ammo kompaniyaning mas'ul xodimi qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik kompaniyasi mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda yonilg'i ta'minotidagi uzilishlar sababini izohlay olmasligi va bu masalada Toshkent shahar hokimligiga murojaat qilish zarurligini aytgandi. Toshkent shahar hokimligining mas'ul xodimi shahardagi yo'lovchi avtobuslar cheklangan grafik asosida ishlayotganini e'tirof etdi. Unga ko'ra, hozirda shahar hokimligi solyarka sotib olish istagini bildirib, internet orqali e'lon bergan. Bundan tashqari, Toshkent shahar hokimligi mulozimi transport xizmatlari uchun narxni oshirish rejasi hozircha yo'qligini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib mamlakat iqtisodiyotidagi jiddiy muammolar u yoki bu ko'rinishda jamoatchilik hayotida jiddiy aksini topmoqda, ammo O'zbekiston rasmiylari bu kabi demak voqealarga oid jarayonlarga oid xabarlarni inkor etishga urinib kelmoqdalar. Mabodo bu voqealarga bevosita daxldor aloqador bo'lsangiz, ularga oid tafsilotlarni Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber orqali qolaversa Skype manzillarimiz orqali yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz endi O'zbekiston inson haqlari vaziyati bilan davom etadi. O'zbekiston avval aytib o'tganimizdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun yaqin kunlarda aniqrog'i 12 iyun kuni Markaziy Osiyo bo'ylab safari doirasida O'zbekistonga tashrif buyuradi. Ana shu tashrif arafasida Human Rights Watch xalqaro inson haqlari tashkiloti Ban Ki-munga murojaat qilib, mintaqa liderlari, xususan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvda mamlakatdagi inson huquqlarining abgor ahvoli, qolaversa qamoqxonalardagi siyosiy mahbuslar, majburiy mehnat muammolarini ham tilga olishni so'radi.
Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov ta'kidicha, BMT bosh kotibi Markaziy Osiyoga kelib ketgan 2010-yildan buyon mintaqada inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat faqat salbiy tomonga o'zgargan. Xususan, janob Sverdlovga ko'ra, Qirg'izistonda Rossiya qonunlariga taqlidan fuqarolik jamiyati faoliyatini cheklashga urinish, Tojikistonda muxolifatchilarga haddan ziyod bosim o'tkazish, Qozog'istonda so'z erkinligini cheklash kabi holatlar ko'zga tashlanmoqda.
Я вообще не говорю о Туркменистане и об Узбекистане, где политические репрессии идут много-много лет.
Ko'p yillardan beri siyosiy qatag'onlar o'tkazilayotgan Turkmaniston va O'zbekiston haqida esa umuman gapirmasam ham bo'ladi. Birgina O'zbekistonning o'zida minglab siyosiy mahbus bor. Bular siyosiy va diniy sabablarga ko'ra qamalganlardir. Bundan tashqari bu mamlakatda qiynoqlar bilan bog'liq katta muammo bor. Ayni muammo mintaqadagi boshqa mamlakatlar uchun ham xos, deydi Steve Sverdlov. Human Rights Watch vakili fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari hozirda jahonga avtoritarizmni eksport qilayotgan mamlakatlarga aylanib qoldi va BMT bosh kotibi mintaqa davlatlari liderlari bilan yuzma-yuz suhbat chog'ida bu muammolarni ko'tarishi lozim. Steve Sverdlov o'z tashkiloti janob Ban Ki-munni Markaziy Osiyo qamoqxonalarida o'tirgan siyosiy mahbuslardan hech bo'lmasa bittadan kishini ozod qilishda ko'maklashishga chaqirganini va bu chaqiriqqa ro'yxat ilova qilganini aytadi. Mazkur ro'yxatda Qozog'istondan muxolifatchi Vladimir Kozlov, Qirg'izistondan huquq faoli Azimjon Asqarov, Tojikistondan huquqshunos Shuhrat Qudratov va muxolifatchi Zayd Saidov, Turkmanistondan dissident Gulgeldi Annaniyazov, O'zbekistondan esa huquq himoyachisi Azam Farmonovning nomlari bor. Human Rights Watchning Ban Ki-munga murojaatida uzoq yillardan buyon o'zbek qamoqxonasida o'tirgan Muhammad Bekjon ismi ham qayd etiladi. Bu kishilar mintaqa qamoqxonalarida aziyat chekayotgan minglab siyosiy mahbuslarning ayrimlaridir, degan Sverdlov mazkur ismlarning ro'yxatga kiritilishiga ham qisqacha izoh berib o'tdi.
Azam Farmonov мы выбрали в связи с тем, что его срок заключения недавно продлевали на 5 лет.
Azam Farmonovni biz uning qamoq muddati yaqinda yana 5 yilga uzaytirilgani uchun tanladik. U bilan bog'liq vaziyat o'zbek rasmiylarining siyosiy mahbuslar qamoq muddatini cho'zish bo'yicha mutlaqo unikal tajribasini aks ettiradi. O'zbek rasmiylari tez-tez mutlaqo kurakda turmaydigan ayblovlar bilan siyosiy mahbuslar qamoq muddatini uzaytiradilar. Masalan, jazo muddati 4-5 marta uzaytirilgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning qamoq muhlati 1 marta uning oshxonada sabzini noto'g'ri archgani sababli cho'zilgan. O'zbek rasmiylari inson uchun o'ta tahqirli bo'lgan bu tajribasi bilan xalqaro huquq me'yorlarini qo'pol ravishda buzayaptilar. Shuning uchun ham biz bu yerda Azam Farmonov vaziyatiga e'tibor qaratdik, deydi Steve Sverdlov. BMT bosh kotibi Qirg'izistonga o'sh voqealariga 5 yil to'lgan kunlarda kelishini urg'ulagan Stiv Sverdlov, mazkur voqealarda ayblangan huquq faoli Azimjon Asqarov bir necha yildan buyon qamoqda azob chekayotganini eslatadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, qolaversa Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga safar qilayotgan BMT bosh kotibiga nisbatan murojaat qilgan Human Rights Watch tashkiloti bu mamlakatlardagi inson huquqlari vaziyati, xususan qamoqlardagi siyosiy mahbuslar taqdirini ham yuqori darajali uchrashuvlarda tilga olishni so'radi. Navbatdagi lavhamiz ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining chizgilaridan biri bo'la oladi. Taniqli huquq faoli inson huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ozodlik bilan suhbatda Toshkent viloyati Chinoz tumani ichki ishlar boshqarmasidagi o'zining so'roq qilingani aks etgan videoga munosabat bildirdi. Urlayevaga ko'ra, O'zbekiston huquq tartibot organlari hamda milliy xavfsizlik xizmati xodimlari huquq faolini obro'sizlantirish uchun montaj qilingan videoni ataylab jamoatchilikka tarqatgan. Urlayeva o'tgan oy oxirida Chinozda byudjet sohasida ishlovchilarning paxta chopig'iga majburan olib chiqilish holatini aniqlaganini borganida mazkur tuman militsiyasiga olib ketilgan va noinsoniy munosabatga duchor bo'lganini aytib bergan edi.
Shu yilning 31 may kuni Yelena Urlayeva Chinoz tumanidagi paxta dalalarida davlat byudjeti idoralari xodimlari, jumladan o'qituvchi va hamshiralarning majburan paxta chopqiga olib chiqilayotganini hujjatlashtirayotgan vaqtda hibsga olingan va kun davomida tuman ichki ishlar boshqarmasida so'roq qilingan edi. 10 kun o'tib hukumatga yaqin deb ko'riladigan O'zmetronom nashrida huquq himoyachisining Toshkent viloyati Chinoz tumani ichki ishlar boshqarmasidagi so'roq qilinishi aks etgan video e'lon qilindi. Qo'pol montaj qilingan videoda Urlayevaning chet el elchixonalari ko'rsatmasi bilan o'z vazifasini bajarayotganiyu, xorijiy axborot vositalariga mana shu ma'lumotlarni yetkazib turishi va buni evaziga pul olish haqidagi uzun yuluk gaplari eshitiladi.
Разведчик, как агент, как информацию беру, 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 потом отдаю, отдаю пул.
Toshkentlik faol ozodlik bilan suhbatda bu videoni qoralab chiqdi.
Это был действительно в Чиназе, там они смонтировали. Я это им всё говорила с иронией, с издёвкой. Они выложили как признание. Во-первых, никакого признания я не давала.
Bu haqiqatan ham Chinozda olingan video, lekin montaj qilingan. Meni kinoya bilan mazah qilib aytgan gaplarimni ular montaj qilib go'yoki iqror shaklida berishgan. Lekin hech qanaqa iqror bermaganman, sababi meni hech narsada ayblab bo'lmaydi. Ikkinchidan o'sha kuni meni hibsga olinishimni o'zi noqonuniy bo'lgan. Huquq tartibot organlari huquq himoyachisini videosini olgandan ko'ra o'qituvchi va hamshiralarning paxta dalalarida majburan chopiqqa olib chiqilishini tasvirga olishni tavsiya qilaman, deydi Toshkentlik faol.
Проконтролировали бы, засняли бы на пленку, сколько людей везут на прополку хлопка профессиональных медиков, педагогов.
Huquq faoli Yelena Urlayeva O'zbekistonda byudjet sohasi ishlovchilarini paxta chopig'iga majburiy olib chiqilishini shu kunlarda hujjatlashtirmoqda. Lekin uning aytishicha, bu ishga hukumat to'sqinlik qilyapti. So'nggi bir hafta ichida Yelena Urlayeva Toshkent viloyati Chinoz tumanida 2 marta hibsga olindi. Ularning maqsadi meni ishimga xalaqit qilish, montaj qilingan videolarni internetda tarqatib, meni yomonotlik qilish va xalqaro hamjamiyatdan meni uzib qo'yish bo'lyapti, deydi Urlayeva.
Я говорю, они пытаются сейчас меня очернить, там, отмонтировать все, чтобы только оторвать меня от международного сообщества.
Eslatamiz, Yelena Urlayeva o'tgan oy oxirida Chinozda byudjet sohasida ishlovchilarni paxta chopig'iga majburiy olib chiqilishi holatini aniqlagani borganida mazkur tuman militsiyasiga olib ketilgan va noinsoniy munosabatga duchor bo'lgan edi. Ular meni kuch bilan rovodiga olib borishdi, kuch bilan bosib jinsiy a'zoyimdan fleshka izlashdi, qiynashdi. O'shandan beri 10 kun o'tdi. Huquq tartibot organlari meni shikoyatlarimga parvo ham qilmadi, deydi Yelena Urlayeva.
Вот уже прошло 10 дней. Однако со стороны правоохранительных органов не было никаких действий, хотя я заявила по факту пыток, изъятия у меня аппаратуры, по факту вот этих всех издевательств, просила судмедэкспертизу, никакой реакции, 10 дней прошло.
Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkilotlari O'zbekistonda majburiy mehnat muammosini o'rganayotgan huquq faolining qo'lga olinishi-yu, unga nisbatan militsiya bo'linmasida o'ta noinsoniy munosabatda bo'linganini tanqid qilib chiqqan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Birlashgan Millatlar Tashkiloti kotibi, bosh kotibi Ban Ki-munning mintaqa xususan O'zbekistonga qilayotgan safari arafasida mamlakatdagi inson haqlari vaziyatiga yanada yaqinroq nazar tashlashda davom etamiz. O'zbekiston oliygohlarida davlat stipendiyasi asosida o'qigan talabalar xorij universitetlarida ta'lim olish imkonlaridan mahrumligicha qolmoqda. O'zbekistonda byudjet asosida o'qishni tugatgan bakalavrlarga 3 yil ishlab bermagunicha diplom berilmasligi sabab ular chet ellardagi oliygohlarga hujjat topshirishda jiddiy muammoga duch kelayotganini aytmoqdalar. Bu mavzu tafsilotlarini ham hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Namanganlik Zohidjon 4 yil avval Toshkentdagi Jahon tillari universitetining nemis filologiyasi fakultetiga davlat stipendiyasi asosida o'qishga qabul qilingan edi. Lekin Zohidjonning xursandchiligi ko'pga cho'zilmadi. Universitetni a'lo baholar bilan tugatgan talaba o'qishning magistratura bosqichini chet davlatda, ya'ni Germaniyada davom ettirish imkonidan mahrum qolmoqda.
Ichki qoidalar bo'yicha davlat strukturasida ishlab berish kerak 3 yil. Ana shundan keyin diplomni beradi.
Lekin o'sha shu bo'yicha shartnoma imzolanganmi? Student bilan stipendiya
berishda hech qanaqa shartnoma imzolanmaydi. Endi o'qishni bitirgandan keyin shu avtomatik bo'yniga qo'yiladi bu narsa.
O'zbekiston oliygohlarini davlat stipendiyasi asosida tugatgan talabalarga 3 yil davomida ishlab bergunlaricha diplom berilmaydi. Buni Jahon tillari universiteti rektorati xodimlari ham tasdiqlaydi.
Bermaydi.
Nimaga?
Bermaydi, chunki shunaqa nima bor, prezident farmoni bor bu vaqtda. Qachonki 3 yil ishlab beradi davlatga, keyingina olish mumkin diplom.
A, chetga masalan magistraturaga ketadigan bo'lsa nima bo'ladi?
Diplomni o'rniga nimadir beriladi-yu, to'g'rimi? Qanaqadir.
Qog'oz beriladi.
Ko'chirma beriladi, to'g'rimi?
Ko'chirma
beriladi. O'sha ko'chirma degan pechat bo'ladi, imzo bo'ladi, to'g'rimi? Institutniki. O'sha imzo, pechat shu institut o'qiganini tasdiqlaydi, tugatganini tasdiqlaydi.
Demak, umuman nima bo'lganda ham 3 yilsiz berilmas ekan-a diplom.
Berilmaydi, berilmaydi.
Chet el oliygohlarida magistraturada o'qish uchun esa qo'lda bakalavr diplomi bo'lishi kerak. Shusiz qabul qilinmaydi.
Qandaydir ko'chirma qog'oz beramiz, pechati bo'ladi, deyapti.
Ha, ko'chirma qog'ozi bor. U bitirganda bergan. O'tmaydi u. Endi aslini olib qaraganda qarang, bu haqiqiy cheklovdi. Chunki odamni misol uchun haqiqiy imkoniyati bor chet elda o'qishga. Bitta bola yozyapti. Bir bola Nyu-Yorkda, lekin o'qigan, diplomni ololmaydi. O'qishga kira olmayapti.
Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalarining esa chet mamlakatlarga chiqishi umuman mumkin emas. Cheklov qo'yilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan talabalarga ko'ra, oliygoh rahbariyati chetga chiqmoqchi bo'lganlarga uyda tinchgina o'tirishni maslahat bermoqda. Chetga ketib qolgan talabalarga esa universitetdan haydalish bilan tahdid qilinmoqda. O'zbekiston davlat granti asosida tahsil olgan bakalavriatura va magistratura talabalarining 3 yil davomida ishlab berish majburiyati 2006 yildan buyon amalda bo'lib kelmoqda. So'nggi yillarda o'zbekistonlik talabalarni chet ellarda tahsil olish imkonlari kengayar ekan, ular bu amalni o'zlariga jiddiy to'siq sifatida ko'rmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz ham ana shu muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston hukumati o'rnatgan bunday cheklovlar sizning erkin bilim ta'lim olish haqqingizni demak toptayotgan bo'lsa, marhamat qilib Ozodlikka bu haqda o'z fikr mulohazalaringiz, o'z hayotingizda ro'y bergan voqealar haqida xabar yo'llashingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa Skype'dan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Endi diqqatingizni Rossiyadagi o'zbekistonliklar taqdiri bilan bog'liq voqea tafsilotiga buraman. Peterburgda 7 yashar bolaga nisbatan jinsiy xarakterdagi zo'ravonlik harakatlari qo'llanganlikda ayblanayotgan 15 yashar O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Hodisa Peterburgdagi bolalar uyida sodir bo'lgan, deydi bu voqea tafsilotlarini o'rgangan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
4-iyun kuni ertalab Sankt-Peterburg shahrining Admiralteyskiy tuman politsiya bo'limiga 27 yoshli peterburglik ayol murojaat qildi. U 2008-yilda tug'ilgan ukasi shaharning Kurlyanskaya ko'chasidagi tranzit bolalar ijtimoiy muassasasida noma'lum shaxs tomonidan zo'rlanganini ma'lum qildi. Bu tafsilotlarni ozodlikka gapirib bergan Sankt-Peterburg shahri politsiya boshqarmasi vakilasi Olga Volkova hodisa ortidan bolalar uyida 15 yoshli xorij fuqarosi ushlanganini bildirdi.
Сотрудники полиции Адмиралтейского района задержали подростка 15-летнего, который, находясь в одном из соцприютов города, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика.
Адмиралтейский туман полиция бөлімі хадымлары балаларға мөлжелленген іштимай муассасалардан бірида 7 яшар балаға ниспатан джинси характердаги амалларын бажарганликта айблап 15 яшар шахсыны қолға алды. Bu bola o'z yurtiga deportatsiya qilinishini kutib yotgan ekan, deydi Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasi vakilasi. Aniqlanishicha, tergov surishtiruv ishlari natijasida qo'lga olingan 15 yoshli shaxs O'zbekiston fuqarosi ekan. Bu bola 9 maydan 21 mayga qadar bolalar uyiga vaqtinchalik joylashtirilgan. Isqvorlar o'zbekistonlik voyaga yetmagan yigitcha Sankt-Peterburgda qayda turmagani va doimiy yashash joy bo'lmagani sababli mazkur bolalar uyiga joylashtirilgani va yaqin kunlarda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilayotganini aniqladi. Ozodlik ismini ma'lum sabablarga ko'ra oshkor qilmayotgan bu norasida bolaga nisbatan mahalliy tergov qo'mitasida Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 132-moddasi, ya'ni voyaga yetmaganligi oldindan ma'lum bo'lgan shaxsga nisbatan jinsiy xarakterdagi zo'ravonlik harakatlarini amalga oshirish asosida jinoiy ish ochilishi uchun taftish ishlari olib borilayotganini aniqladi. O'zbekistonlikka qo'yilayotgan ayblovga ko'ra, bu harakatlarni u joriy yilning 9-maydan 16-maygacha amalga oshirib kelgan. Rossiyadagi yoshlar harakati rahbari Maqsud Abjaborov tranzit bolalar uyiga odatan tarbiyasi og'ir bolalar tushishini ozodlikka gapiradi. U mehnat muhojirlarining farzandlari deportatsiya qilinishidan oldin aynan shu muassasada ushlab turiladi, deydi.
Да, в изоляторе в этом находится на Захаровской дом 6. Он ждал депортации, но его не могли депортировать, потому что родители как бы
Ha, bola hozirda Zaxarivskiy ko'chasidagi izolyatorda saqlanmoqda. Uni oldindan deportatsiya qila olishmagani sababi unda tegishli hujjati yo'qligida. Pasportsiz esa avia chipta sotib olish mumkin emas. O'zbekistondan bu bola ota-onasi bilan Rossiyaga tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma bilan kirib kelgan. Men aniqladimki, politsiya bu bolani qarovsiz qolgani va tilanchilik qilgani uchun bolalar uyiga jo'natgan. May oyidagi bayramlar vaqtida qo'lga olingan ekan. Davogar ayol go'yo bu bola ukasini faqat aniq bir hafta davomida zo'rlagan ekan. Qolgan bir oy vaqt nega unga tegmagan degan savol paydo bo'lyapti. Buni surishtirish kerak. Umuman olganda, Rossiyadagi bolalarimiz ahvoli nima kechayotganini yaxshilab o'ylab ko'rishimiz, nazoratni kuchaytirishimiz va qandaydir chora qo'llashimiz kerak, dedi yoshlar tashkiloti boshlig'i Maqsud Abjaborov. Ozodlik so'roviga ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik bola hozirgacha Peterburgdagi tranzit bolalar uyi hisobida ekanini ma'lum qilishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari sarlavhalarini yana bir bor eslatib o'taman. Human Rights Watch tashkiloti Markaziy Osiyo safarini boshlayotgan BMT bosh kotibiga mintaqa xususan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati to'g'risida oliy darajali uchrashuvlarda gapirishni so'radi. Prezident Obama Rossiya iqtisodining zaiflashuvida Vladimir Putinni aybladi. Ruminiya parlamenti korrupsiyada ayblanayotgan bosh vazirni qo'llab chiqdi. BMT elchisiga ko'ra, Islomiy davlat asiralarini bir quti sigaret narxida sotmoqda. Pokistonda voyaga yetmagan qotilning qatli 4-chi bor qoldirildi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimiz 2010-yilning 10-chi iyunida butun mintaqani larzaga solgan o'shdagi qonli voqealarning 5 yillik arafasida bo'lib o'tmoqda va bugungi muloqotimizning 2 yarmi ana shu voqealar, ulardan chiqqan saboqlar, undan so'ng haqiqat va adolatning qanchalar qaror topgan, topmagani ga oid savollar va ular javobiga bag'ishlandi. 10 iyun kuni Qirg'iziston janubida etnik nizolar asosida yuzaga chiqqan zo'ravonliklar, buning ortidan 4 kun 10 iyundan 14 iyunga qadar davom etgan qonli voqealar chog'ida hukumat hisobicha 450 odam o'lgan, minglab odam yaralangan, yana minglab odam o'z uy-joyini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Ana shu voqealar arafasida Ozodlikning Bishkek studiyasi mehmoni Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti, Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi, Qirg'iziston Respublikasi kadrlar xizmati raisining o'rinbosari Baxtiyor Azizovich Fattohov bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
10 iyun kuni 2010 yilda sodir etilgan o'sha voqealarga 5 yil bo'ladi. 2010 yilda Qirg'iziston janubida etnik nizolar asosida yuzaga chiqqan zo'ravonliklar, buning ortidan 4 kun 10 iyundan 14 iyungacha davom etgan qonli voqealar chog'ida hukumat hisobicha 450 odam o'lgan, minglab odam yaralangan, yana minglab odam uyini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Bugun mana shu voqealarga 5 yildan so'ng yana bir bor nazar solmoqchimiz. Ozodlik studiyasining mehmoni Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti, Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi, Qirg'iziston Respublikasi kadr xizmati raisining o'rinbosari Baxtiyor Azizovich Fattohov. Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Va alaykum salom.
Baxtiyor aka, 2010 yil voqealarini barcha ommaviy axborot vositalari qatorida Ozodlik radiosi ham keng qamrovli ravishda yoritib borgan. Men 2011 yildan boshlab Ozodlikda mana shu mavzuda yozilgan maqolalarni sarlavhalariga suhbatimizdan oldin yana bir bor ko'z yugurtirib chiqdim-da. Bugungi suhbatimizni ana shu sarlavhalar belgilab bera qolsin. Masalan, 2010-2012 yilda Ozodlikning ayrim sarlavhalari mana bunday nomlangan. O'shda o'zbek maktabi o'qituvchilari kaltaklandi. O'sh qamoqxonasidan yana bir o'zbekning jasadi chiqdi. O'shlik o'zbek tadbirkori mulkini qaytarish uchun kurashmoqda. Qirg'izistonda o'zbek militsionerlarini ko'paytirishmoqchi. Bugungi kunda mana shu sarlavhalarni ijobiy bir ko'rinishda qayta yoza olamizmi Baxtiyor aka? Masalan, o'zbek maktabi o'qituvchisi qadrlanyapti, o'sh qamoqxonasidan yana bir o'zbekning jasadi chiqmayapti, o'shlik tadbirkorlar mulkini qaytarib oldi, militsiyada o'zbeklar soni ko'paydi deb sarlavha qo'ysak bo'ladimi?
Tilakka qarshi bunday deb sarlavha qo'yishga hali erta. Mana men 2 kun bo'ldi shu o'sh Botken, Jalovat oblastlarida bo'lib keldim. Birinchidan, o'zbek maktablarida o'qituvchilarning qadr qimmati ozgina ko'tarilishi bu aniq bo'lyapti. Ayniqsa o'zbek tilida dars berish, ona tilida farzand, o'zbek farzandlarida ilm olishi to'g'risida muammolar bor ekan. Bu masala to'g'risida birozgina ministerlik darajasiga chiqarib hal qiladigan masalalar bor ekan. O'sha o'zbek tilini o'rganish soatlar soni qisqarilib ketish vahimasi bor ekan. Ikkinchi masalani aytdingiz, bu do'pposlash, jasadlar chiqish deganda. Endi xudoga shukr, unday jasadlar chiqish degan xabar yo'q. Но haligi vaqtida bir yaxshi so'roqlarga olinmasdan qandaydir kuchlarda ta'sirida sudyalarni bir qandaydir bir shoshilinch qarorlari orqali umr bo'yi turmaga kirib nohaqdan o'tirgan odamlarimiz hozirgacha bor ekan. Bularning oilalari, ularning farzandlari, ota-onalari shu qandaydir bir umid bilan kelajakka yana bir haqqoniy bir ko'z qarash bo'ladimi? Shu qarorlar qaytadan ko'rib chiqiladimi? Ertaga shu farzandlarimiz ozodlikka chiqib qoladimi? Nohaqdan kesilib ketganlarga bir qandaydir bir oqlanish davri keladimi degan umid bor ekan. Shu qandaydir bir qayta ko'rib chiqish masalasini qo'yish kerak-da. Uchinchisi, militsiya organlarida o'zbeklarning soni ko'paydimi degan savolingizga ochiq aytib ketaman, yo'q, ko'paymadi. Bu huquq himoya qilgan organlarda orasida mana shu boshqa millatlarni vakillarini borligi bu bizni Qirg'izistonimizni mustaqilligini mustahkamlash yo'lidan biridir. Shunga tilakka qarshi bu ish amalga oshmayapti. Bularni o'rtasida vakillar shu boshqa millatlar, nafaqat o'zbek, boshqa millatlar vakillarini ko'paytirish muammosi bor. Buni qo'yish kerak. Buni bu kadr siyosatida keltirilgan kamchilik deb hisoblayman. Buni o'z vaqtida o'z kerakli yerlarga men bu narsalarni aytyapman. Endi yaqinda mana bir yaxshi tomonni aytib ketish kerak. Apparat prezidentdan menga qayrilishdi shu yaxshi bilimlik, bugungi raqobatga chidamli yoshlardan shu o'zbek yoshlardan tanlab beringlar, shularni biz har xil xizmatlarga qo'yaylik degan taklif tushdi. Biz o'zimizni bugungi o'zbek milliy madaniy markazida vazifalardan biri yosh elitani, yangi elitani tarbiyalab, millatiga qaramasdan Qirg'iziston patrioti bo'lgan, Qirg'izistonning grajdanligi, Qirg'izistonning siyosatini tushungan, kelajakka umid qilgan yoshlarni tanlab shularni nomzodlarini biz taklif qildik. Bu masalada xudo xolosa siljish bor, umid bor.
Hozir savolimga juda batafsil javob berdingiz. Qo'shimcha savolga mutlaqo o'rin qolmadi va shuning uchun men o'zim oldindan to'g'rilab qo'ygan boshqa bir savolni bersam, mana o'zbek maktablari masalasiga batafsilroq qaytsak, o'zbek maktablari haqida 1-2 yil oldin juda ko'p narsalar yozgan ekanmiz va shundan ikkita sarlavhani men tanlab oldim. O'shlik o'zbeklar bolalarini rus sinflarga bermoqda. Ikkinchi sarlavha O'shdagi o'zbek maktablari qirg'izchalashadimi deb nomlangan ekan. Bundan tashqari Qirg'izistonda o'zbek tilida imtihon topshirish, ya'ni o'rta topshirish taqiqlangani haqida xabaringiz bor. 2010 yilgacha Qirg'izistonda 300 dan ortiq o'zbek maktabi faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunda 91 ta o'zbek maktabi qolibdi hozir. Qolgan maktablar esa aralash maktablar bo'lib ketgan. Xo'p, endi bu yog'i nima bo'ladi?
Birinchidan ozgina bo'lsa ham tarixni eslaylik. Bu masalada men juda ko'p marta davlat ishxonalariga, rahbariyatga, shaxsan ministrga bir necha bora aytdim. Bu farzandlarimizni ona tilida bilim olishi bu xalqaro qonunlar asosida. Bu bizni konstitutsiyamizda asosiy qonun deb hisoblasak, konstitutsiyadagi har bir insonning huquqi o'z ona tilida bilim olish. Endi boyagi maktablarda aralash tilga o'tishi bu hayot ta'siri. Hayotda masalan ko'pchilik masalan Rossiyaga borib tirishchilik qilgandan keyin rus tilini o'rganish kerak ekan deb turib rus tiliga qiziqish juda oshdi. Biz Qirg'izistonda yashagandan keyin o'z ona o'zbek tilimizni bilishimiz kerak. Davlat tili bo'lgan qirg'iz tilini bilishimiz kerak. Rus tilini bu xalqaro tillar qatorida yaxshi o'rganishimiz kerak. Bugungi o'zbek yoshi raqobatga chidamli bo'lish uchun ya'ni kompyuter tilini yaxshi o'rganish kerak. Ingliz tilini yaxshi bilsa bu yana ham yaxshi bo'lardi. Bu meni aytganim bugungi kunda talabi, zamonda talabiga qarab sen zamon senga boqmasa sen zamonga boq degan ota-onamizni bir yaxshi bir aqllik naql so'zlari bor. Shunga bir qarab turib harakat qilishimiz kerak. Siz bir narsani aytdingiz test bo'yicha. Bu test bo'yicha hukumatni 13-yili 514 nomer bilan 13 sentyabrda chiqargan to'xtami bor, qarori bor. Shunda qirg'iz tilida, o'ris tilida va boshqa tillarda topshiriladi degan narsani o'chirib qo'yishdi. Faqat qirg'iz tili bilan rus tilida qoldirib qo'ydi. Bu nima gap keldi? Men shu yillarda aytdim. Biz o'zbek bolalarini testini agar qirg'iz tili bilan o'ris tiliga ko'taradigan bo'lsak, bir 3 yil yo 5 yil tayyorlanish davrini beraylik. Biz bunday qilmasak, bizning bolalarimiz teng javob bera olmay qoladi. Bilimni darajasi masalan qirg'iz tilida o'qigan odam bilan o'ris tilida o'qigan odamga yarasha javob bera olmasa, keyin yaxshi ball ola olmaydi. Byudjet hisobidagi o'quv yurtlarimizga bilim olish uchun o'qishga kira olmaydi dedi. Shuna nazma bugun xudo biz aytgan gapimizni haqiqligini ko'rsatyapti. To'g'ri, bu masalan qirg'iz tilini o'rganish kerak. Bizning yoshlarimiz bu tilni bilmasa siyosatga umuman kirish olmaydi. Endi shu qatorida har bir insonni o'zini huquqini poymol qilmaylik. Biz o'ylaymizki yangi rahbariyat, mana yangi hukumat, biz masalan bu masalani yana qaytadan qo'yamiz. Shu masalani qaytadan ko'rib chiqsin. Nima uchun? Bu yil tilakka qarshi shu ballardan o'tish soni juda yana qisqarib ketdi. Bu bilan bizning o'zbek farzandlari kamroq o'qiydi. Bilimi kam bo'lgandan keyin rachit kelajakda ham katta darajalarga yetisha olmaydi. Masalan, millatlar o'rtasidagi siyosatni effektivni olib borish uchun o'sha millatlarda vakillari davlat o'sha korxonalarini har bir haligi tepkichlarda o'zini vakillarini ishlatish kerak. Biz Qirg'izistonda shu ko'p millatli xalq bo'lganimizdan keyin ko'p millat vakillari shu rahbariyat ham bo'lish kerak. Buni aytmoqchimanki, biz ko'p millatligimiz Qirg'izistonni bu kelajakka, kelajak Qirg'izistonni bu mustaqilligini poydevori. Bundan to'g'ri foydalanish kerak.
Sizning so'zlaringizdan kelib chiqsak, demak, kelajakka umid bor. Xo'p, endi yana bir savol, aniqroq yana bir sarlavhani o'qiyman. 2011-yilning 10-iyun kunida O'tunbayeva Qirg'izistonda millatchilik kuchayganini e'tirof etdi degan sarlavhali maqola berilgan ekan Ozodlik radiosida. Bugungi kunda ham afsuski millatchilikni ayrim holatlari kuzatilayapti. Millatchilik naqadar chuqur ildiz otib boryapti bizning jamiyatimizda. Buni bartaraf qilishni yo'llari qanday bo'ladi?
Ro'zisaxona borganda manday deb aytgan. Haligi shikastlangan jabr ko'rganlarning ko'pchiligi o'zbeklar, qamalganlar ham ko'pchiligi o'zbeklar. Nima uchun bunday deb kuch huquq himoya qiluvchi organlarda majlisida aytgan bu narsani. Endi men sizga aytayman. Millatchilik hozir yo'q bo'ldi, yo'q bo'lib ketdi deb aytsak, bu noto'g'ri bo'ladi. Bu narsani tomiri tilakka qarshi juda chuqur bo'lib ketgan. Buni sabablari bor. Buni sabablarini juda yaxshilab o'rganish kerak. Nima uchun 10-yil chiqdi? Nima uchun bu sabablar, ya'ni 20 yildan keyin qaytarildi? Kelajakda qaytarilmas uchun nima ishlar qilishimiz kerak degan muammolarga, savollarga javob berish kerak-da. Mana Aziz Abdurasulova bir o'zini bir yaxshi bilasiz, o'y fikrini yozgan. Kim birinchi o'qotdi? Nima uchun bugungacha masalan javobgarchilikka tortilmayaptilar? Endi bu narsalarni masalan bugungi kunda xalqqa ochiq aytmasak, xalq aytadi, yo'q bu. Hali 10 kishini aldasa bo'ladi, 100 kishini aldasa bo'ladi, xalq hech kim aldalmaganda. Tarix qing'irishdi qiyg'i 40 yilda deydi, hozir 40 oyga qamoqdan chiqib qolyapti-da. Shuning uchun men aytaman, nisbatan Xudoga shukur, millatchilik unchalik emas. Nisbatan endi bu bilan yaxshi bo'lib qoldi deb juda ham haligi maishatga o'tib ketsa bo'lmaydi. Har kuni bu masalada ishlash kerak. Kelajakka yoshlarni chiroyli qilib tarbiyalash uchun birinchi o'chirda yoshlarni fikrida bu o'zbek bilan qirg'iz bir kelajagi, tarixi bir, xudo xolasa bir aka-uka bo'lib, birodar bo'lib yashaydigan xalq degan tushunchani tushuntira bilish kerak. Buni har bir oilaga tushunchani olib kirish kerak. Bu bizni tarixda o'tgan yo'limizda haqiqiy tariximizni, yolg'on yozilgan tarix emas, haqiqiy tariximizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Qirg'iz xalqini o'zbek xalqiga qilgan xizmatini, o'zbek xalqini qirg'iz xalqiga qilgan xizmatini ochiq-oydin ko'rsatishimiz kerak. Mana biz nima qildik? O'zbek milliy madaniy markazi o'sha Qirg'izistonda yashayotgan millatlar hammasi bir oila a'zosi deb turib chiqarilgan kitobda o'zbek xalqini tarixini ochiq-oydin yozdik-da. Shunda masalan o'zbek xalqini tashkil topishda 3 oqim bo'lsa, qirg'iz xalqini tashkil topishda 3 oqim bo'lsa, shundan 3dan 2si bu oqimlar bir. Bu qadimiy turk qabilalari, qadimiy mo'g'ul qabilalari bir tomonda Yenisey qirg'izlari bo'lsa, bir tomonida Dashti Qipchoq o'zbeklari bo'ladi-da. Bu nima degan gap? Bu 70%dan oshgan xalq qirg'iz xalqini ham, o'zbek xalqini ham o'rtasida bir urug' vakillari. Endi bugungi kunda o'ylasak, mana o'zbek farzandlari Qirg'izistonni dunyoga tanitdi. Mirrahimov domla, Solijon Sharif, mana 34dan oshiq mehnat qahramonlari bo'lgan o'zbek insonlari Qirg'izistonda ekonomikasini o'sishiga qo'shgan hissasi uchun SSR davrida shunaqa qahramonlikka yetishgan. Shu qatorida mana bugungi Ernest Qashimov Shakramovni oling, bugungi Mamasaidov akademikni oling, yana bir qator mana biz haligi sudyamizni oling, Orzubek Nazarov degan boksyorimizni oling, bizni o'zbek farzandlari Qirg'iziston bayrog'ini ko'taryapti.
Baxtiyor Azizovich, erta indin Qirg'izistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun mehmon bo'ladi, xabaringiz bor. 2013-yilda, 2014-yilda BMT qirg'iz jamiyatidagi kamsitishlardan tashvishda degan sarlavhali maqola bergan ekanmiz. Qirg'iziston janubida milliy asosda 1 yil avval sodir bo'lgan to'qnashuvdan keyin ham xolis sudlovning joriy etilmagani yana shu kabi nizolarga olib kelishi mumkin. Amnesty International xalqaro huquqni muhofaza qilish tashkiloti o'zining yangi hisobotida ana shunday xulosani ochiqladi deb Amnesty International qirg'iz rasmiylarini ogohlantirdi degan maqola yozgan ekanmiz va Human Rights Watch tashkiloti o'zbeklar adolat topa olmadi deb xulosa bergan ekan. Umuman mana shu BMT bosh kotibining Qirg'izistonga tashrifi oldida o'zbeklar adolat topa oldi yoki o'zbeklar adolat topa olishiga umid bor deb ayta olasizmi?
Birinchidan u kishining kelganiga biz rozi bo'lishimiz kerak. Shu qiyin davrda millatlar tashkilotining harakati bilan chet o'lkalardagi ko'p uyushmalar Qirg'izistonga yordam qo'lini cho'zdi. Bilasiz, bir qator minglagan uylar qaytadan qurildi, yangi uylar ham qurildi. Bunga biz rozichiligimizni aytishimiz kerak. Endi shu qatorda hamma narsa yaxshi bo'lib ketdi, zo'r bo'lib ketdi, ura ura to'y qatorida qilib ko'rsatmaslik kerak. Men bir narsani aytaman. Agar kasalni yashirsang, o'lim oshkor qoladi deydi. Buni bugun borini bor, yo'g'ini yo'q deb qilib ko'rsatish kerak. Nima demoqchiman? Bu masala hali yana izlanish kerak, yana bu kasalni davolash uchun juda katta harakat qilish kerak. Jabr tortgan insonlarni uylarini qurib berdik. Uylarni o'rtasida ichidagi ro'zg'orlar ham kuyib ketdi-ku. Ro'zg'or degani buni ota-bobosidan qolgan mayda chuyda. Bu ro'zg'orlarni tikkalash uchun juda katta yordam qilish kerak edi. Men juda ko'p chet o'lkalarga qayrilib, shu chet o'lkani vakillariga qayrilib bir narsani iltimos qildim. Shu ro'zg'or tomonidan bu bir oilaga bitta televizor kerak. Bitta bir kir yuvuvchi mashina kerak, bitta gilam kerak, bir ozgina yotadigan kravat kerak. Buni uyini tikkalab qo'yganimiz bilan mana kuygan uylarga borib ko'rsangiz, bir chol kampirni bir uyiga kirib, men judayla bir haligi ichi zoriydigan darajada o'sha eski sholcha bilan bir ikkita to'shak, ikkita yostiq bilan tirikchilik qilishyapti. U ro'zg'or kuyib ketdi-ku. U ro'zg'orni tikkalashga umr yetmaydi-ku. Endi bir narsani aytish kerak. Ikki millat turishtirishga harakat qilgan kuchlar bor. Biz o'zimizni millatlarda shunday tarbiyalaylik, hadib 20 yilda chetdan kelib bizni urushtirib ketavermasin. Bu bizni o'zimizni davlatimizning ichki ishi. Xalqni tarbiyalash bu bizning vazifamiz degan narsani ham biz aytishimiz kerak-da. Niyatimiz xudo xolasa Qirg'izistonda tinchlik, birdamlik, birlik va ertangi kunga intifoqchilik bilan yashash. Shu niyatimizni Alloh taolo qo'llasin.
Bugungi mehmonimiz Qirg'iziston O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti, Qirg'iziston O'zbekiston Do'stlik jamiyati raisi, Qirg'iziston Respublikasi kadr xizmati raisining o'rinbosari Baxtiyor Azizovich Fattohov bo'ldi. Baxtiyor aka, suhbatingiz uchun, javoblaringiz uchun katta rahmat.
Rahmat, aman bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni yana O'sh voqealarining 5 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan navbatdagi suhbat davom ettiradi. Ozod nazarning bugungi mehmoni O'shlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev ham O'sh voqealaridan so'ng Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan vaziyat va bugungi manzara haqida gapiradi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'shdan inson huquqlari himoyachisi Izzatulla Rahmatullayevning ozod nazari. Izzatulla, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Izzatulla, sizni ozod nazarga taklif qilish istagimiz har doim ham bor, lekin bugun aynan sizni taklif qilganimiz sababini tinglovchimiz ham tushunib turgandir. Bundan 5 yil muqaddam Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan fojia munosabati bilan sizni taklif qildim. 2010-yil 10-iyunida boshlangan edi o'sha fojia. 5 yil bo'ldi. Bugungi vaziyat qanday? O'shda.
Bugungi vaziyat, xudoga shukr, yaxshi. 2010-yildagidek emas. Shunga qaramasdan muammolarimiz bor.
Nima o'sha muammolar? Nimalardan iborat?
Bugungi kunda ana shu 2000-yilda qolgan ayrim muammolar bor. Bu muammolar bugungi kungacha hal bo'lgani yo'q. Asosan bu yerda jabrlanganlarda sotsial muammolari, huquqiy muammolari, umuman o'ziga yarasha muammolar bugungi kunda ham bor.
Kuni kecha huquq tartibot organlari kuchaytirilgan rejimga o'tkazildi. Mana shunday rejimda xizmat qilishlari uchun asos bormi huquq tartibot organlarini?
Albatta, bugungi kunda bunga hojat yo'q edi. Yana odamlarda ko'niga qo'rquv tushdi, yana odamlarda bezovta bo'la boshlashdi. Buni men bir qo'rqitish aksiyasi deb aytgan bo'lardim. Sababi именно ana shu ular yashaydigan mahallalarda bo'libdi bu uchinchilar.
Yo, ucheniyani alohida so'rayman. Ucheniyani alohida so'rayman. Militsiya kuchaytirilgan rejimda ishlayapti kecha ilgar kundan beri.
Militsiya bir haftadan beri shu kuchaytirilgan holatda ishlayapti. Bunga ham ehtiyoj yo'q edi.
O'sha rejimni kuchaytirilgani nimalarda bilinyapti?
Bu mana har bir svetoforda, svetoforlarda turibdi. Jamoat joylarida kuchaytirilgan holatda xizmat vazifasini o'tab borishyapti.
Qo'llarda avtomati?
Albatta, albatta.
Boyaroq siz bir o'quv mashg'uloti to'g'risida gapirishni boshladingiz, uchenie to'g'risida gapirishni boshladingiz. Xabarlardan bilaman, 5-iyun kuni O'shda, O'nadirdagi Fetchinka nomli maktabda antiterror operatsiyasi o'tkazildi. Ba'zi axborot vositalari buni o'sha aholini bir qo'rqitish uchun qilishdi, chunki u yerda O'nadirda faqat o'zbeklar yashaydi deb xabar qildi. Keyin o'sha xabarlarni Qirg'izistondagi axborot vositalari inkor etdi. Aholi oldindan ogohlantirilgan edi deb. Siz qanday baholaysiz ana o'sha voqeani?
Aholi oldindan ogohlantirilgan emas, bu ma'lumot ana shu shovqin to'polondan keyin paydo bo'ldi. Bu uchenyani menimcha umuman kerak yo'q edi bugungi kunda. Bugun odamlar o'zlari mana shu 5 yil muqaddam bo'lgan qirg'inni iloji boricha unutishga harakat qilib, o'zlari depressiyadan chiqayotgan bir paytda bu uchenya dard ustiga chiqqan bo'ldi desam adashmanda.
O'sha dard ustiga chiqqan bo'lgani nimada bilindi?
Aholini ichida yana bezovtalik, yana qo'rquv hislari paydo bo'ldi, yana mislishlar har xil. Bu albatta o'zini negativ bir nimasini bermay qo'ymadi.
Siz O'nadirga bordingizmi, vaziyat bilan o'zi shaxsan tanishdingizmi?
Men ommaviy axborot vositalarida chiqqandan keyin bordim, borib o'sha yerda ko'rdim. Men borgan paytda o'sha uchrashuv tugaganiga hammada har xil mish-mish odamlarda vahima.
Yana mana kuni kecha sizni bir yaxshi bir taklifingiz haqida Ozodlik xabar qildi. O'sha bundan 5 yil oldingi fojia paytida o'zbeklarni yashirgan qirg'izlar, qirg'izlarni yashirgan o'zbeklarni taqdirlash lozimligi to'g'risida prezidentga murojaat qilgansiz, shu haqda xabar berdik. Shu taklifingizga prezident apparatidanmi, hukumatdanmi qandaydir bir javob bo'ldimi?
O'sha ma'lumot chiqqandan keyin menga prezident apparatini press sekretari general qo'ng'iroq qilib ana shu odamlarga ro'yxatini berishimni so'radi.
Ha, demak taqdirlashlari mumkin, ha?
Taqdirlashlari mumkin edi. Biz Aziz Abdurasulovda ana shu voqeadan keyingi olingan ana shu film bor. O'sha filmda yaqqol ko'rsatilgan qirg'izlar o'zbeklar qirg'izlarni qanday sog'liq to'xlab qolgani haqida film bor, u bor. Bundan tashqari o'zimizda o'zimiz ko'rgan bilgan faktlarimiz bor. Masalan, hammasini biz yozib jo'natdik endi taqdirlanadimi yo'qmi endi yuqoridagilar o'zlari bilishadi.
Qanchacha o'sha taqdirlanishi kerak bo'lganlar sizni nazaringizda taqdirlanishi kerak bo'lganlar? Ko'pmi, ozmi?
Bizdagi faktlar bo'yicha 20 tadan ortiq, yana boshqa bir bilmaganlar ham bo'lishi kerak. Masalan, kechagida Qorasuv shahrini ekspermeri Ahmad bobom bilan gaplashdim, uni aytishicha o'sha Qorasuvda o'zi ham bir 10 ta shunaqa ko'chib bo'lgan ekan, o'zgalar qirg'izlarni saqlab qolgan, qirg'izlar o'zgalarni saqlab qolgan ko'chilar menda ham bor deb kechagida ana shu o'zga milliy markazini rahbari Ahmad bobom ham shu gapni aytdi.
Izzatlo, men bugun Moskva bilan gaplashdim, Moskvada ishlayotgan bir o'zbekistonlik ayol bilan gaplashdim, uni aytishicha Одноклассники saytida bir yigit uni jihodga taklif qilgan Suriyaga. Suriya masalasi Qirg'iziston uchun ham dolzarb, ayniqsa qirg'izistonlik o'zbeklar uchun dolzarb. Mana o'tgan yil dekabrdagi ma'lumotlarga qaraganda 270 o'shlik, o'sha paytdagi ma'lumot, Suriya va Afg'onistondagi janglarda qatnashish uchun ketgan ekan. Qo'limda mana mahallalar bo'yicha ham ma'lumotlar bor. O'sh rayonidan 60 ta, Shahidtepadan 80 kishi, Cheryomushkidan 20 kishi va o'shdan ketganlarning aksariyati o'zbeklar. Bu rasman tan olingan ma'lumot. Buni sababi nimada?
bu muammo mana 2010 yildan keyin vizaga chiqishni boshladi. Bu muammoda kelib chiqish sabablarini hali bironta bir davlat organi bugungacha buni izohat qilgani yo'q. Faqatgina faktlarni konstatatsiya qilyapti xolos. Birinchi o'rinda bulardan ashib kiriga ketishga nima majbur qilyapti degan savolga bugungi kunda hech kimda javob yo'q. Hech kimda javob yo'q.
O'sha javob sizda bormi?
Приблизительно я бы фикримачим мумкин. Масалан, бугунги кундаги ишсизлик, сатал химояламанлик, зоравонлик, шунга ўхшаган бугунги ўчун ҳаётимизда бўлган негатив кўрсатгичлар шу одамларни кўпчилигини мана шу Сирия, бошқа шунақа гарячи точкаларга кетишга мажбур қилдида бучи.
Agar 5 yil oldingi voqealar, o'sha fojia, o'sh voqealari bo'lmaganda, mana shu raqam shu darajaga yetarmidi yoki yetmasmidi?
Menimcha yetmasdi. Ну, radikal qarashdagiz, nashr bu yerda qandaydir bir guruhlar ham bor. Biroq hozirgi masshtabda bo'lmasligi bu aniq edi. Ana shu 2010 yilgacha ham bizda bir ikkita faktlar bor. O'shki rayonda bir otincha yosh qizlarni, juvonlarni nashr o'qitadi. O'qitib bu yerda qalbilardan so'raydi ekan. Keringlar aroq ichadimi, sigaret chekadimi? Ha, aroq ichadi, chekadi. Dedi, siz o'zingiz yashab, ashirlar farzand topdingiz. Eringizni ajrashing deb turib, yo'q, qizlarni yerilar ajrab kelib, ularni hijratga olib ketyapti. Bizni bu yoqqa O'zbekistonda, mana Toshkentga, To'qmoqqa, Bishkek tomonlarga aylantirib olib kelib Pokistonliklarga nashr sotib olganligi haqida faktlar bor edi. Mana shu 2009-yillari, 2008-yillari. Keyin lekin din ekstremizmga qarshi kurash boshlandi. Har qalay bulardan ozgina bo'lsa ham tanobi tortilib qolgan edi. 2010-yildagi ular o'zlarini biznesiga deymizmi yoki napravleniyasigami shu milliy tus berib turib, ana ko'rdinglarmi o'zlarga nisbatan baraka nashr qism bo'lyapti, diskriminatsiya bo'lyapti. Sizlarda joylar ana shu Suriyada boshqa deb turib, ularda ko'proq shu agitatsiya qilib, o'zlarga jiddiyatni boshladi. Men o'ylayman, ana shu 2010-yildagi qirg'in bo'lmaganda, o'ylamanki, ularning soni har qalay oz bo'lgan bo'lardi.
Yana o'sha 2010-yil bilan bog'liq yana bir savol. Mana 5 yil bo'ldi, 5 yildan beri ko'plab o'zbeklar uzoq muddatlarga va hatto umrbodga qamalganlar bor. Ularni yorqin bir vakili Azimjon Asqarov keyingi paytlarda Qirg'iziston rahbariyati 10-yil voqealari munosabati bilan qamalganlarning taqdirini biroz yengillatish, balki ularga amnistiya berish haqida qandaydir bir ishlar qilyaptimi, yo'qmi, shundan xabaringiz bormi?
Bundan xabarim yo'q, biroq o'tgan amnistiyada ham o'ziga ma'lum 2010-yilgi qamalganlarda ko'pchiligiga Qirg'iziston jinoiy kodeksining 233-chi, 299-chi statyalari qo'yilgan. Bu uchastkaviy organizatsiya maqsadi deb ko'rayotgan tarzda, значит, razvijaniye religioznoye i nasionalnoye rozni degan statyalar qo'yilgan. O'tgan safargi amnistiyalarda ham bu statyalar bilan qamalganlar birontasi tushgan yo'q. Endi hozir amnistiya loyihasini tayyorlab qo'ydi deb aytishdi. Bu statyalar amnistiyaga tushdimi, tushmadimi, meni hali xabarim yo'q.
Maktablardagi ahvoldan qanchalik xabaringiz bor? O'sha 2010-yil voqealaridan keyin Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida o'qitish qirg'iz tiliga o'tkaziladi degan gaplar paydo bo'ldi. Bu yil masalan o'zbek maktablarini o'quvchilari bitiruv imtihonlarini o'sha umum respublika testi deyiladi, o'shalarni o'zbek tilida topshira olmadi. Vaziyat qanday?
Bu o'zbek maktablari juda katta muammo. Bugungi kunda o'zbek maktablari katta bir reformaga muhtojda. Aytaylik, mana ana shu test topshirish bo'yicha 2013-yili biz Ajza Abdurasulov kelamiz. Bu vaziyatni o'rganib chiqib, bilim berish ministrligiga, jo'g'ori kengashga, prezident apparatiga murojaat qilib, yurib qaytalatdan o'zbek tilidagi testni qaytardik. A rezultatda 9 ta yana o'quvchi 2013-yili test topshiribdi, qolganlari topshirishmadi. Bu yerda savol tug'iladi. Umuman o'zbeklar uchun bu testni keragi bormi, yo'qmi degan. Endi qolaversa, mana o'ziga ma'lum O'zbekiston latin alfabetiga o'tib ketdi. Qirg'izistonda qirg'iz tili va qirg'iz alfabeti qo'llaniladi. Eski o'zbekchaga moslashgan kimsa bizning o'qigan bolalarimiz umuman bugungi kunda na O'zbekistonga kerak, na Qirg'izistonga kerak. Menimcha o'ylaymanki, shu o'zbek maktablarini bir ana shu mutaxassislar, ana shu politologlar, boshqalari bir yaxshilab bir programma tuzib turib reforma qilish kerak. Bu ketishga ketadigan bo'lsa, boshqasi kelajagi umuman yo'q-yo'q-da mana.
Mana siz bilan o'sha voqealarni 5 yillik kunida gaplashib turibmiz. Oddiy bir o'shlik sifatida ertangi kunga qanday qarayapsiz? Bir ishonchingiz bormi yaxshi bo'lib ketishiga? Yoki u hozirning o'zida yaxshimi?
Chiqmagan jondan umid, o'zingiz bilasiz, nomi shayton. Albatta, kelajakda yaxshi bo'lib ketishiga umid qilamiz. Ana shunga yarasha harakat qilamiz. O'shandagina o'ylaymanki, yurtimizda tinchlik, farovonlik, millatlararo munosabat yaxshilanadi deb o'ylaymanda.
O'shlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayevning O'shdagi milliy nizoqonli voqealarga 5 yil to'lishi munosabati arafasidagi ozod nazari edi. Ozod nazar, qolaversa, O'sh qirg'iniga oid suhbatlar, surat va videolarni www.ozodlik.org sahifasida kuzating. Hozircha xayr, to'lqinlarimizda qoling.